Това е българското национално Дарик радио.
Депутат от ГЕРБ в ареста взел пари, за да уреди спор за земеделска земя. Управляващите го изключиха от партията. Синята коалиция призова премиера Борисов час по-скоро да освободи министър Цветанов. Различен доклад ще оповести Брюксел за страната ни. Очаква се да ни критикуват за пропуски през 5-те години членство в Евросъюза.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Депутатът от ГЕРБ Димитър Аврамов е задържан за търговия с влияние, потвърди за Дарик Софийския градски прокурор Николай Кокинов. Народният представител е задържан при специализирана операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност и ДАНС под ръководството на градската прокуратура в София. След 10-дневно наблюдение Аврамов е задържан с маркирани 50 000 лева. Депутатът е трябвало да упражни влияние върху длъжностно лице от областна дирекция земеделие в Монтана. Сигнала срещу него е дошъл от рекетираното лице, чието бизнес е в сферата на селското стопанство. 35-годишният Аврамов, който е народен представител именно от Монтана, е задържан за 24 часа заради депутатския си имунитет. По темата работиха Ралица Гълъбова и Александра Гинева.
Димитър Аврамов е задържан късно с нощи при акция на служители от ГДБОП, ръководен от Софийската градска прокуратура, съобщи се Дарик Софийският градски прокурор Николай Кокинов.
Задържан е с нощи с маркирани 50 000 лева, като преди това има уговорки с пострадалото лице да получи тази сума и да му бъде прехвърлен част от бизнеса на пострадалия, за да упражни търговията с влияние по отношение на ръководители на държавни агенции и ведомства, за да подпомогне бизнес проблемите на пострадалото лице. Повдигнати обвинения все още няма, тъй като той е народен представител и има имунитет. Докато не бъде свален от парламента имунитета, не можем да повдигнем обвинение, но нашите намерения са за повдигане на обвинение за търговия с влияние.
Трудно ли се доказва подобно обвинение?
По принцип е трудно доказуемо, но в конкретния случай мисля, че сме се справили много добре, за което благодаря на колегите от ДАНС и от ГДБОП, които документираха всички преговори, които протичаха през последните 10 дни.
Димитър Аврамов е член на Комисията по земеделие и гори в парламента. За Дарик председателят на Комисията по земеделие и гори Десислава Танева обясни, че няма какво да коментира по случая с нейния колега.
Аз какво мога да коментирам? Това, което чета в пресата, това носава.
Името на Димитър Аврамов не за първи път е намесено в скандал. През месец март миналата година Аврамов заедно с друг депутат от ГЕРБ Стоян Гюзелев бяха осъдени за конфликт на интереси. Те са предложили и гласували поправка в закона за земеделската земя, която облагодетелствала самите тях. Тогава двамата народни представители бяха глобени с 5000 лева.
Такова чудо не ми се е случвало, дано не се случи на други хора. Това заяви в Монтана собственика на изнудваната от народния представител Димитър Аврамов фирма. Депутатът е поискал 100 000 лева и 3 000 декара от земя в село Стубел. Първите 50 000 лева са били занесени в дома на Аврамов от служител на фирмата по време на специализираната операция на ГДБОП и ДАНС. В момента в съда в Монтана се разпитват останалите свидетели, предава от там кореспондента ни Петя Димитрова. Историята е започнала в началото на месеца, когато две арендаторски фирми са се сбили за реколтата от блок с рапица в местност в землището на село Стубел. Единият от земевладелците още тогава е подал сигнал пред министъра на земеделието и горите и шефа на Национална служба земеделие за нарушение от директорката на областна служба земеделие в Монтана при разпределението на земята в Стубел. Министър Мирослав Найденов тогава коментирал случая като балкански нрави. Изпълнителната комисия на ГЕРБ настоява депутата Аврамов да подаде оставка като народен представител, защото действията му са аморални. Това обяви Румен Иванов, член на оперативното ръководство на управляващата партия. Чуйте какво добави още той.
Късно с нощи изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ на конферентна връзка за единодушно решение депутата от ГЕРБ Димитър Аврамов да бъде освободен от всички заемани постове в политическа партия ГЕРБ и настояваме да подаде оставка като народен представител. Това е решението на изпълнителната комисия. Обосновано е на база поведението, аморалното поведение на Димитър Аврамов и нанасене морални вреди на политическа партия ГЕРБ. Аз лично очаквам, че той сам ще подаде искане за сваляне на имунитета му, но ако това не бъде направено, ще бъде внесено предложение да бъде свален имунитета. На вашия въпрос по обясними причини нямаше как да бъде изслушан, тъй като той беше задържан в поделение на МВР. Но факта на задържането е достатъчен да потвърди у нас аморалните му действия. Съгласете се, че не може органите на реда и прокуратурата да оповестяват предварително по кого и какво работят, така че е абсолютно нормално за нас това да бъде ново и изненадващо, съответно и абсолютно неприемливо.
Виждате ли връзка между неговия арест и доклада на Европол?
Не, абсолютно никаква връзка. Още повече, че доклада вече ще излезе днес и това няма как да бъде вписано в доклада.
Синята коалиция призова премиера Бойко Борисов да отстрани час по-скоро вътрешния министър Цветан Цветанов и поиска всички парламентарни групи да се присъединят към това настояване. Време е днес да се види кой може да защити хората от Цветан Цветанов, заяви в парламента депутата Ваню Шарков. Като повод за изказването си той посочи оневиняването на лекарите от Горна Оряховица, които преди време Цветанов обвини от парламентарната трибуна, че са умъртвили новородено бебе. Шарков, който е лекар по професия, заяви, че министъра на вътрешните работи непрекъснато, чрез свои изказвания, криминализира неудобни за него хора, без да чака съд или присъда. Информация на Теодора Симова. И с новите промени в закона за потребителския кредит, клиентите няма да бъдат защитени. Това заяви адвокат Николай Ганев, който определи проекта за изменение, внесен от кабинета, като правна глупост. В текстовете се запазва референтния лихвен процент и се въвежда пояснението коя дата се счита за влизането в сила на договора.
Едно нещо е посочено по-нагоре в него, че лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата. Да, но това не е промяната в закона, която ние очакваме. Че няма да се изплаща само лихвата дълго-дълго време и след това да отидем към главницата и накрая последните 15 години откъдето човек да плаща само главница, при това да е платил двойно повече като лихви. Ето това нещо може да влезе в текста. Но то влиза по съвсем други съображения, когато датите и условията не били изяснени. Значи няма промяна в това. Данъчните го промениха преди години и всички видяхте. И има още едно нещо, което последно да ви кажа, явно това не е плод на творчество, има и огромна доза глупост. Това от превода ли се е случвало? От какво е станало, аз не мога да разбера. Но на няколко директиви на Европейския съюз аз виждам следните неща, които са, нямат правна стойност. Необходимите допълнителни допускания. Това били условията в договора. Допълнителни допускания. Ако някой ви покаже някъде в правната литература подобен термин, то браво!
От Националната асоциация на българския бизнес поискаха ликвения процент на кредитите да се изчислява на базата на пазарен индекс. Информацията е на Марта Младенова. От 3 до 10 000 лева ще е санкцията за търговец, който купува отпадъци от черни и цветни метали без декларация за произхода. Това съобщи за Дарик Виктория Белоконска, експерт в Екоминистерството. От 1400 до 4000 лева пък ще плаща всеки, който предава такива метали. По-строгите изисквания са заложени в новия закон за управление на отпадъците, който вече е в сила след близо година дебати по него. Очаква се с новите разпоредби да се намалят кражбите на черни и цветни метали, като капаци на шахти и кабели. Белоконска уточни, че такъв сертификат за произход ще може да се издава само на тези, които са генерирали съответните отпадъци, което до голяма степен ще гарантира законния им произход. Повече по темата от Надя Хамдан.
Законът предвижда само препоръка, но не и задължение площадките за скраб да са в индустриалните зони, каза още Белоконска. Освен това, Конституционният съд отмени спорното изискване площадки да има само в общините с общи устройствени планове. Това беше и повод за редица протести на търговците на скраб. Както и до сега, площадки ще могат да се правят с подробни устройствени планове, каза още тя.
За решение на Общинския съвет е отредено право да се извършва дейност по третиране на отпадъци от черни и цветни метали. Също тази дейност може да се извършва на пристанища с обществено предназначение и на железопътна инфраструктура с обществено предназначение.
За да се намалят кражбите на черни цветни метали, както и до сега се предвижда да могат да се предават само отпадъци от бита, обясни Белоконска. Сертификат за произход пък е задължителен за всички отпадъци от така наречената рискова номенклатура.
Кабели, електропроводници, части от железопътния състав, осигурителни, сигнализационни, съобщителни съоръжения и така нататък.
Белоконска уточни, че черните и цветни метали не включват отпадъци отпадъците от електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, батерии, акумулатори, както и отпадъци от метални опаковки. 13 януари до година е крайният срок, в който търговците на скрап трябва да кандидатстват за нови разрешителни за работа. Те вече ще трябва да плащат по 25 000 лева банкова гаранция и да организират видеонаблюдение на площадките. Общините до 2 години пък са длъжни да изградят свои площадки, които ще са единственото място, на което гражданите да предават безвъзмездно битовите си отпадъци от черни цветни метали.
Кражбите на черни цветни метали ще намалеят, но ще се увеличи броя на незаконните площадки за скрап. Това смятат от Българската асоциация по рециклиране, които организираха протестите срещу част от изискванията в закона. Според тях фирмите няма да могат да отговорят на новите законови изисквания и ще продължат да работят в сивия сектор, като очакват броят им да достигне 700-800 площадки. Те се противопоставят и на решението от средата на 2014 година всички площадки да са общински, защото според тях това ще създаде монопол на общините. Металурзите от оловно-цинковия комбинат в Кърджали ще изчакат само още 3 дни, докато траят преговорите между банките, кредитори и съдбата на предприятието и после ще напуснат. Днес в София започват вероятно последните 3-дневни преговори между представителите на кредиторите, на които се очаква да бъде взето окончателното решение на завода. На тях обаче няма да присъстват мажоритарния собственик Валентин Захарев и изпълнителният директор на ОЦК Кърджали Славея Стоянова, нито кандидат-инвеститорите от полския холдинг Силезия. От 1 март, когато започнаха протестите на работниците, до момента са напуснали над 260 души. От останалите около 180, над 100 души ще напуснат след финала на междубанковите преговори. В Министерския съвет е депозирано отворено писмо до премиера Борисов от служители на Централното управление на агенция Митници. Писмото само за ден е подкрепено с подписите на 270 служители. Те в 7 точки излагат основните си възражения по повод местенето на централата на митниците от София в Русе, както и основните си искания към министър-председателя. Стопиране на прибързани, немотивирани промени в нормативната уредба, свързани с преместването на митническото управление извън столицата. Изготвяне на подробна финансова обосновка с оглед изчисляване цената на преместването, както и последващите разходи, свързани с промяната на седалището. Протест на експертите от Централно митническо управление ще има утре. То ще започне в 17.30 часа от Централно митническо управление, все още в София, ще мине по Раковски и ще завърши с митинг пред финансовото министерство. Още един пореден протест тази вечер пред Министерството на икономиката, т.е. срещу 13% увеличение на цената на тока. Протестът е организиран във Фейсбук. Предишната седмица се събраха около 50 недоволни от поскъпването на електричеството. Исканията на протестиращите са справедлива цена на тока, както и електроразпределителните дружества да бъдат 51% държавна собственост. Подробностите от Христина Рафаилова.
Недоволните от увеличението на цената на тока за пореден път ще се опитат да убедят властта, че то е необосновано и неадекватно. Исканията им са същите като от протеста миналата сряда пред икономическото ведомство.
Искаме да изразим несъгласие с увеличението на цените на електроенергията от 1 юли. То е необосновано в настоящата икономическа ситуация. Не сме съгласни да поемем допълнителната финансова тежест от неефективното управление в сектор енергетика през последните години.
Електроенергията от АЕЦ Козлодуй да не се продава чрез посредници на вътрешни и на външния пазар. Нек след като е на загуба да почне да изпълнява тая функция. Да не плащаме скъпия енергиен микс и да изнасяме F3 на АЕЦ-ова електроенергия. Тя да бъде основно за задоволяване на вътрешния пазар. България е наша!
Протестиращите се зарекоха, че ако исканията им не бъдат чути, те ще идват всяка сряда под прозорците на икономическият министър Делян Добрев.
Трети ден хиляди варненци и туристи са на сухо. Заради авария по магистрален водопровод край Варна, вода няма от траката до Златни пясъци, включително местностите Аленмак и Манастирски рит, както и в целия квартал Виница. По последна информация, до 18 часа тази вечер повредата трябва да бъде отстранена и след този час да започне възстановяването на водоподаването. Репортаж на Галя Моева.
Жителите на квартал Виница вече не вярват, че водата ще бъде пусната до вечера.
Умориха на 3 дена.
Как може? Кой вече живееме? Това са 3-4 ден ли вече нямаме вода? Нещо е страшна работа.
Понеже работя с хора и се говорим, всички са отчаяни, че няма вода. Мерални, то в тези жеги, като не са къпиш, като не са переш, те и болести ще почнат.
С ночи съм учил на лъжата. 60 човека на чушмата. 60 човека чакаме. Тя е срамота.
Чакаме на плашка по 2-3 часа.
В основата за дългото безводие са дефектирали муфи, стана ясно от думите на инженер Благовест Крачев от ВИК. Пред Дарик той поясни, че стандартната процедура за отстраняването на подобна авария е чрез направата на две електромуфи.
След извършването на тази операция, пускането на водата, а че от едната електромуфа протече. Вчера повторихме същата операция с нови две електромуфи, али никой не говори за пари. Важното беше в случая времето. За съжаление, пак едната електромуфа даде теч след пускането на водата.
Днес специалистите ще минат на нетрадиционен вариант на изпълнение.
Каква е вероятността и третата технология, която прилагате, да не тръгне?
Не, няма такава. Такава вероятност е изключена.
Ако всичко върви по план, в 6 часа до вечера водата трябва да тръгне по чешмите. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Така завършват обедните новини. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.